zo zeme Egypta do zaslúbenej zeme. Tam existovala jedna obchodná cesta, jedna cesta, ktorou chodievali karavány a mohli sa tam dostať za pár dní. Ale Boh, keď vyviedol synov Izraelových zo zeme Egypta, tak ich viedol inou cestou. Viedol ich cestou cez púšť, viedol ich cez Červené more a bola to okľuka, ak by ste to pozerali na mape. Samozrejme, Boh neplánoval, že Izraelci strávia na púšti 40 rokov. To, že tam strávili taký dlhý čas, nebolo kvôli tomu, že tá cesta bola až taká dlhá, ale oni tam strávili ten čas kvôli svojej vzbure a neposlušnosti. A k tomu sa ešte dostaneme. Ale len chcem poukázať na to, že Boh nepoužíva skrátky, Boh ťa vedie rôznymi cestami, ktoré veľakrát nie sú v súlade s tým, ako premýšľame, keď sa na to pozrieme logicky. Halelúja. OK, takže existuje tu široká cesta, ktorá vedie do záhuby a v zásade táto cesta, ak chceme nájsť spoločný menovateľ pre tú širokú cestu, tak je to hriech. Ak máte radi definície, tak existujú tri základné definície hriechu. Jedna definícia je vlastná cesta. Izaiáš 53. kapitola, ktorá popisuje utrpenie Krista na kríži, vtedy ešte Židia nevedeli, ako to presne bude. Uvedomte si, že Izaiáš, ktorý to prorokoval, žil 700 rokov pred Kristom. Ale popisuje utrpenie Mesiáša. A v jednom verši v Izaiášovi 53. kapitole hovorí: my všetci sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Izaiáš tam popisuje ľudský hriech. Ľudský hriech v tom zmysle, že ľudský hriech je, že sme sa každý z nás obrátili na svoju vlastnú cestu. A niekto na tej vlastnej ceste robí to, druhý robí ono. Ale v zásade on je pánom svojho života. Boha niekde odsunul úplne na vedľajšiu kolaj. A sám si chce šoférovať život. A toto je niečo, čo je hriech v Božích očiach. Hospodin uvalil na neho, mysliac na Krista, neprávosť všetkých nás. V čom spočívala tá neprávosť? Naša vlastná cesta. Druhý spôsob, ako môžeš definovať, ako môžeš definovať hriech, je prestúpenie. Hriech je prestúpenie zákona. Ak by Boh bol človekom, tak určité veci by robil a určité veci by nerobil. Boh sám, ktorý je autorom, ktorý je stvoriteľom tohto sveta, on zadefinoval, čo je správne a čo nie. On dal nejaké zákony. Keď my používame slovo zákon, tak veľa ľudí premýšľa nad tým, už prvá myšlienka ich napadne, ako obísť zákon. Ako nezaplatiť príliš veľa. Ako sa nejakým spôsobom vyhnúť. Ale chcem ti povedať, že zákony sami o sebe nie sú zlé. Keď sú zle nastavené ľuďmi, to je druhá vec. Ale ak existujú dopravné zákony, nejaké dopravné predpisy, vďaka Bohu, že nejaké existujú, inak by sme mali haváriu za haváriou. Skús sa pozrieť do niektorých krajín, kde neexistujú nejaké dopravné predpisy. Aký chaos tam vzniká? Vzniká na cestách. To, že máš niekde na ceste jednosmerku, to nie je útok na tvoj život. To je ochrana pre teba, aby si sa vyhol havárii. A pokiaľ Boh dal nejaké zákony do Biblie, tak je to ochrana pre teba, pretože vie, ako funguješ. Vie, čo je dobré pre teba. A chce, aby si sa vyhol haváriám vo svojom živote. A tretí spôsob definície hriechu je, že hriech je minutie cieľa. Každý z nás bol stvorený na obraz Boží a bol stvorený so zámerom, aby sme slúžili Bohu, aby sme nasledovali Boha, aby sme mali spoločenstvo s Bohom. Mať s Bohom vzťah, spoločenstvo. To je cieľ, pre ktorý bol človek stvorený. A keď my robíme niečo iné, keď sa vyhýbame tomuto cieľu, tak míňame cieľ. Dneska tu máme aj sestru Zuzku a ona keď strieľa, tak trafi na 99%. Približne. Ale ona vie trafiť ten terč. Ja som raz bol na tom na tom, na tej strelnici, kde nás pozvala s deťmi, sme tam mali také, takú možnosť si to vyskúšať. A nech som mieril akokoľvek, nech som sa snažil akokoľvek, vždy som to minul. A to mi ani nebola nastavená tá ťažká obtiažnosť. Keď Zuzka strieľa, tak to lieta všelijako a vie to trafiť. Mne to letelo len pekne takto smerom hore. A aj tak som to nevedel trafiť. Míňal som cieľ. Tak mnoho ľudí míňa cieľ v živote. Ten najzákladnejší a najdôležitejší. Míňajú Boha vo svojom živote. Dôvod, prečo boli stvorení. Takže poďme na ďalší slajd. A máme tam verš Jan 14. kapitola, verš 6. Poďte si to nalistovať spolu so mnou. Jan 14. kapitola, verš 6. A postupne sa už blížime k tým piatim bodom, tých 5 vydláždených bulvárov do pekla a 5 úzkých uličiek do neba. Ešte chvíľku vás budem napínať a za chvíľku vám ich prezradím. Jan 14. kapitola, verš 6. Hovorí následovne. Ježíš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k otcovi, ak nejde cezo mňa. Toto je dosť radikálne vyhlásenie Ježiša Krista. Ak sa trochu odosobníš od toho, možno to už je roky tvoj najobľúbenejší verš v Biblii alebo jeden z obľúbených veršov, ale ak sa naozaj od toho odosobníš, je to jeden z radikálnych výrokov Ježiša Krista, pretože hovorí o tom, že on je jedinou cestou k Bohu Otcovi. To znamená, že ostatné náboženstva k Bohu Otcovi nevedú. A my si musíme vybrať, buď budeme veriť Ježišovým slovám, alebo nie. A ja verím, že Ježiš všetko, čo hovoril, je pravda. Ježiš miloval ľudí, Ježiš miloval tento svet, dokázal svoju lásku tým, že sa obetoval za nás. A nemám ani jeden dôvod na to, aby som mu neveril, aby som roztrieďoval Bibliu a povedal si, tak tomuto verím, ale tomuto už neverím. Nie všetko, čo Božie slovo hovorí, je pravda. A ak Ježiš povedal, že jedinou cestou k Bohu Otcovi, tak ňou naozaj je. Amen. Halelúja. Takže cez Ježiša sa dostaneme k Bohu Otcovi. Ak si prijal Ježiša Krista, tak si nastúpil na cestu spasenia. A tí, ktorí ste to zažili, tak viete, že to je úžasná vec. Boli sme mŕtvi vo svojich hriechoch, ale Ježiš nás zachránil, on nás spasil. Ježišova krv nás očistila a zrazu sme si uvedomili, áno, sme Božie deti. Áno, Ježišu, ďakujem ti, že si ma zachránil. Je to milosťou skrze vieru. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Je to dar Boží. Halelúja. Dostali sme to, prijali sme to a môžeme začať žiť a tento skutočný život. Akoraz niekto povedal, že Ježiš je tou cestou, ktorou kráčame, je pravdou, ktorej veríme a je život, ktorý môžeme žiť. Halelúja. Odváž sa plávať proti prúdu. Na úzkej ceste ťa čaká skutočný život. Mnoho ľudí chce žiť skutočný život. Ak by ste možno dali otázku ľuďom, vašim kolegom v práci alebo nejakým príbuzným, možno by ste zistili, že nie sú celkom spokojní so životom. Dokonca môžu mať aj nadpriemerný príjem, ale sú veci, ktoré ich ťažia. Ľudia vo svojej podstate, kde si hlboko vnútri, cítia, že nejakým spôsobom len prežívajú, že nejakým spôsobom len vegetujú, nie sú naplno uspokojení v Bohu. Ako niekto raz múdro povedal, že my sme ako také pucle, ktoré skladáš. A vnútri, v našom srdci, je prázdno v tvare Boha. A pokiaľ tam nedáš tú správnu čiastočku, tak nikdy ten obrázok nebude plný. Preto ľudia cítia veľakrát neuspokojenie. Pretože nenašli Boha vo svojom živote. A ty, keď si ho našiel, tak za ním choď. A neboj sa ísť proti prúdu. Neboj sa ísť tými úzkými uličkami života. Neboj sa ísť tesnou bránou, úzkými uličkami a vyhýbať sa tým širokým cestám. Halelúja. Verím, že toto kázanie vám bude doznievať, aj keď sa rozídeme z tohto miesta, kedykoľvek sa budeš odnes prechádzať po Bratislave a budeš chodiť po širokých cestách, tak budeš mať na mysli, OK, po tejto ceste síce môžem ísť, ale v mojom duchovnom živote si musím dávať pozor na široké cesty. A pokiaľ pôjdeš nejakými uličkami starého mesta a pôjdeš tými uzučkými uličkami, tak sa budeš môcť cítiť dobre. Áno, pane, pamätám si na to kázanie. Chcem kráčať úzkými uličkami v mojom živote. Amen. Halelúja. Poďme na ďalší slajd. Vzbura alebo poslušnosť. A to je ten prvý široký bulvár, som nazval vzbura alebo úzka ulička, ktorá sa nazýva poslušnosť. Ak chceš, môžeš si to nazvať inak. Vzpúrna ulička, ulička poslušná. Halelúja. Ktorou ulicou sa chceš vydať? Ktorou cestou sa chceš vydať? Je niečo, čo je veľmi zlé na vzbure. Poprvé preto, že otcom vzbury je sám diabol. On je ten, ktorý sa prvý vzbúril. On je ten, ktorý celú tú vzburu inicioval. My dnes vidíme veľakrát, tamten človek je vzbúrny, tamten reaguje zvláštne. Vidíme vzburu všade v tomto svete. Ale tá príčina, ten pôvod, je diabol sám, ktorý sa vzbúril. On sám bol na začiatku jeden z hlavných anielov, ale nestačilo mu to. Prišla pýcha do jeho srdca, bol zvrhnutý z neba a z toho krásneho aniela sa stal diabol a strhol so sebou niektorých anielov, z ktorých sa stali démoni. To je v stručnosti jeho história, ale on je otcom tejto vzbury a keď hovorí Biblia o vzbure, tak ju dáva na tú istú úroveň ako čarodejníctvo. Je jeden verš, ktorý hovorí, že vzbura je taký hriech ako čarodejníctvo. Koľkým z vás je čarodejníctvo odporné? Si myslím, že každému kresťanovi, ktorý je znovu zrodený, tak čarodejníctvo, snad neexistuje nič horšie ako čarodejníctvo. Je to niečo, pričom cítiš odpor a nechceš mať s tým nič spoločné. A naopak, niekde v duchu ťa to vyzýva, aby si proti tomu povstal, aby si nenechal veci len tak. Ale napriek tomu, keď hovoríme o nejakej neposlušnosti, čo je v podstate takisto vzbúra, tak sme akosi tolerantnejší. Ale preto o tom tak hovorím, že v nejakom ratingu Božieho hodnotenia Boh dáva vzburu na tú istú úroveň ako na čarodejníctvo. Preto je niečo, na čo by sme si mali dať pozor. Keď ja teraz budem hovoriť o týchto širokých bulvároch a úzkých uličkách, tak chcem, aby ste si uvedomili jednu vec, že to nie je buď alebo. Ale my všetci môžeme mať určité tendencie. Niekto môže mať určité vzpúrne tendencie vo svojom živote, s ktorými potrebuje jednať, s ktorými potrebuje zápasiť. Budem hovoriť o niektorých Božích mužoch a ženách v Biblii, ktorí lavírovali medzi týmito oblastiami a zápasili medzi týmito oblastiami. Takže Boh chce, aby sme sa vydali tou správnou cestou, ale možno v niektorých oblastiach našeho života zápasíme kdesi na tých širokých cestách. Alebo minimálne poviem to, že nás to láka na nejakú širokú cestu. A potrebujeme byť bdelí a dať si pozor a vrátiť sa späť na tú úzkú cestu, ktorá vedie do života. Takže vzbura. Izraelci na púšti boli vo vzbure. Len si to skúste predstaviť, aké privilegium, aká milosť to bola. Oni, ktorí boli predtým otroci, zrazu boli vyslobodení mocnou Božou rukou a mohli ísť do svojej zasľúbenej zeme. Mohli si to naplno tak povediac užiť a byť šťastný, byť radosný. Ale nestalo sa tak. Vidíme, že celý čas, tak ako putovali po tej púšti, tak sa búrili. Búrili sa proti Bohu, búrili sa proti Mojžišovi. Inak mimochodom, tieto dve veci, vzbúra proti Bohu a vzbúra proti autoritám, sú častokrát ako dvojčky. Veľakrát ľudia, ktorí majú problém vo vzbúre voči Bohu, mávajú aj problém vo vzbure voči rôznym autoritám. Izraelci si mohli užiť slobodu a predsa si to nedokázali užiť. Predsa sa neustále búrili proti Mojžišovi, neboli spokojní. A ja keď o tomto kážem alebo vyučujem, tak vždy mi napadajú veci, kedy ako keby čítam myšlienky ľudí, ktorí si povedia, tak mne by sa to určite nestalo. Mňa keby Boh takto vyslobodil, mňa keby Boh takto zachránil, ja sa vôbec nebudem sťažovať, ja budem hneď tam pri Mojžišovi, všetko urobím, čo mi povie, ja by som vždy poslúchal. Ale je to tak naozaj? koľkokrát sa ľudia, ako ľudia sťažujeme na o mnoho drobnejšie veci, ktoré ti chýbajú. Možno ti nejde výťah. Asi nešťastný. Môžeme zobrať na budúce tie kľúčiky od výťahu a necháme trošku zdravý pohyb. Či to bude bez šomrania. Teraz len žartujem. Nechceme vám odobrať kľúčiky od výťahu. Budeme vás voziť sem hore na druhé poschodie. Ale len to používam ako príklad. Možno ti odstavia teplú vodu doma. A čo keby ti, nedaj Bože, odstavili vodu úplne na pár dní? Hú, to by bolo problémov. Izraelci tiež nemali vodu. Museli čakať na Boží zázrak. My sme ľudia tak veľmi zhýčkaní a každá jedna drobnosť, ktorá nám chýba, nám neuveriteľne vadí. Takže dajme pozor, aby sme to prežili, aby sme nedopadli tak, ako Izraelci na púšti, ktorí si v kuse sťažovali, ktorí v kuse reptali proti Bohu a proti Mojžišovi. Ale chcem vám povedať jeden dobrý príklad z Biblie a tým je Abraham. Abraham, ktorý je prototyp alebo proste typ človeka, ktorého viera sa prejavila poslušnosťou. Ak čítate Židom 11. kapitolu, ktorá býva označovaná ako taká galéria hrdinov viery, kde sú vymenovaní všetci tí slávni Boží mužovia zo Starého zákona, a Abraham je samozrejme medzi nimi, tak každý pozdvihuje Abrahamovú vieru. Abraham, otec viery. Je to tak? Abraham, otec viery. Čím sa prejavila veľká Abrahamova viera? Poslušnosťou. Ak by som to mohol zhrnúť možno do jedného slova, tak to bola Abrahamová poslušnosť. Boh mu povedal, choď. A on išiel. Bol ochotný presťahovať sa z mesta, ktoré malo vybudovanú infraštruktúru, z mesta, kde fungovala kanalizácia, kde fungovalo skoro všetko. Kde boli vybudované veci. Boh mu povedal, budeš bývať v stane. A kam vlastne idem? To ti ukážem neskôr. Len si skús predstaviť, že by ťa Boh poslal, aby si celý život býval v stane, niekde v Karpatoch. No možno na víkend by to bolo zábavné, možno ešte týždeň by si prežil, ale neviem, či by si mal v tom takú záľubu. Dokonca aj keby si tam mal krásne perské koberce. Abrahamova viera sa prejavila poslušnosťou. Mnohokrát. Boh ho vyzval dokonca, aby obetoval svojho syna. Abraham bol ochotný. A potom Boh povedal, že pretože on bol ochotný obetovať svojho syna, aj on bude ochotný obetovať svojho syna pre nás, pre ľudstvo. Halelúja. Abrahamova viera sa prejavila poslušnosťou. A potom máme prípady v Biblii ľudí, ktorí lavírovali medzi vzburou a poslušnosťou. A takým nádherným príkladom je Jonáš, ktorý na začiatku bol veľmi vzpúrny. Boh, a pritom to bol prorok Boží, a Boh mu povedal, pôjdeš kázať do Ninive. A Jonáš povedal, do Ninive, dobre, idem do Taršíša. Presne opačne. A my sa nad tým pousmejeme, ale znova, priatelia, koľkokrát vám Boh niečo hovoril, možno ste cítili, že nejakú vec vám hovoril znova a znova. A neposluchli ste. Tak to nezvaluj na Jonáša, že ten Jonáš to bol teda naozaj týpek. Lebo niekedy robíš podobné veci aj ty. Áno, Boh ho poslal do Ninive, on sa vybral opačne. Jedna dobrá správa na príbehu o Jonášovi je tá, že Boh sa ho nevzdal. Kvôli tomu, že jedenkrát neposlúchol. Dokonca kvôli tomu, že by niekoľkokrát neposlúchol. Ani Boh to s tebou nevzdá, drahý priateľu. Boh to nevzdá s tebou. On ťa miluje príliš veľa na to, aby kvôli tomu, že raz povieš nie, ťa zavrhol. A tak aj v Jonášovom prípade ocitol sa na tej lodi, povstala veľká búrka, tí pohania, ktorí tam boli, zistili napokon, že to všetko je kvôli Jonášovi, hodili ho nakoniec do mora, zhltla ho tá veľká ryba a nakoniec tam vnútri, v tej veľkej rybe, Jonáš činil pokánie. Halelúja. Môžete sa niekedy pozrieť na to, na tieho slova. Je tam krásne vidieť, ako Jonáš sa spametal, činil pokánie. OK, ryba splnila svoju úlohu, vyplula ho na breh a Jonáš ide kázať pokánie Ninivčanom. Ale chcem vám povedať, že Jonáš tú poslušnosť nenaplnil úplne. Pretože to, čo vidíme, čo následovalo, bola takzvaná, ja to nazývam, vynútená poslušnosť. Dobre, Bože, tak teda ty ma voláš kázať do Ninive, tak ja im teda budem kázať, vy hnusní pohánia, okamžite čiňte pokánie, lebo tu zhoríte. A keď činili pokánie a obrátili sa a celé nebo sa radovalo, že ten súd sa nemusí zrealizovať, tak jediný nešťastný človek na zemi bol Jonáš. Pretože mu viac záležalo možno na jeho povesti, ako na tom, že tí ľudia boli zachránení. Jeho poslušnosť nebola ochotná, ale bola vynútená. A toto je to, čím by som chcel zakončiť tento bod. Ochota nie je vynútená poslušnosť. To, čo Boh chce docieliť v našom živote, je poslušnosť, ktorá je spojená s ochotou. Jeden verš Biblie hovorí, že ak budete chcieť a budete poslušní, budete jesť dobré veci zeme. Musíš mať ochotu vo svojom srdci. Jeden príklad možno vhodný pre vaše tínedžerov, alebo ak máte doma deti, ktoré nevždycky poslúchajú, môžete im povedať, vynies smeti. Prvá reakcia môže byť, nie, to je vzbúra. Druhá reakcia môže byť, dobre, tak ja ti teda vyniesiem tvoje smeti. Ako keby špinili len rodičia. A to je tzv. Vynútená poslušnosť. A tretia reakcia môže byť, áno, otci, idem vyniesť smeti. A to je tá ochotná poslušnosť, kedy to neurobíš len preto, že to niekto povedal, ale priložíš tomu svoje srdce a dáš tam tú svoju ochotu. A v duchovných veciach to je presne, čo chce docieliť Boh v našich životoch. Aby keď niečo bude k tebe hovoriť, ak bude šepkať do tvojho srdca, aby si nezatiaľ zuby a neurobil to preto, že to on povedal, ale aby si k tomu pridal svoje áno, svoju ochotu a urobil to s takým postojom. Haleluja. Vtedy má Boh radosť. Ak to poviem ešte inak, Boh si nemôže z tejto zeme veľa zobrať od nás, ale on si môže zobrať to ochotné a radostné srdce, z ktorého ten postoj, ktorý prichádza k nemu až do neba. Amen? To je tak, ako keď máme zbierku. Boh si nezoberie tie peniaze do neba. My ich použijeme tu na zemi. Ale keď vidí tvoju radosť a tvoju ochotu, tak to je to, čo si on môže zobrať. Tú radosť, tú ochotu, tú poslušnosť. Haleluja. Takže vzbúra alebo poslušnosť, ktorú cestu si vyberieš. Nekráčaj bulvárom vzbúry. Kráčaj úzkou uličkou poslušnosti. Haleluja. Amen. Haleluja. Poďme na druhý slajd. Na druhý bod. Uctievanie modiel alebo uctievanie Boha. Uctievanie modiel alebo uctievanie Boha. A znova, aj tu si môžeš vybrať. A povedal by som, že toto je bod, ktorý môže byť aj pre nás, kresťanov, nebezpečný. Nebezpečný preto, lebo keď premýšľame nad modlami, tak vždy máme na mysli modly, ktoré sú viditeľné. Ak by som vám povedal a postavil tu teraz nejakú veľkú sošku Budhu a teraz by som povedal, teraz si pred ňu klaknite, tak by ste ma neposluchli. Lebo to v živote neurobíte, že by ste pred nejakou modlou teraz chceli poklaknúť. Rozumiete, čo myslím? Existujú viditeľné modly, ktoré sú nám odporné, pre ktorými by sme nechceli poklaknúť. Ale okrem nejakých viditeľných modiel existujú neviditeľné modly. Skryté modly. Modly, ktoré sa tvoria v tvojom srdci. A tie sú nebezpečnejšie, pretože sú rafinovanejšie. To, čo je viditeľné, sa dá ľahko odhaliť. Ale to, čo je neviditeľné, niekedy veľmi tajomné. Akoraz jeden človek povedal, že človek je ako ľadovec. Vidíš len 10%. A tých 90% ľadovca, čo je pod vodou, tak taký je aj človek. Jeho vnútro. Nevieš presne, aký je. Uctievanie modiel alebo uctievanie Boha. Dajme pozor na tie skryté modly. Aká je teda tá skrytá modla? Aká je tá neviditeľná modla? Modla je v zásade to, čomu dávaš viac pozornosti ako Bohu. Boh totiž má byť na prvom mieste v našom živote. Pamätáte na ten rozhovor Ježiša s farizejmi a zákonníkmi, keď Ježiš sa ich pýtal, čo je najdôležitejšie prikázanie? Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou myslou, celou svojou dušou a milovať svojho blížneho ako seba samého. To najdôležitejšie, to prvé prikázanie je milovať Boha z celého srdca. Ježiš mu povedal, dobre si povedal. To bola správna odpoveď, hoci to povedal nejaký farizej. To prvé a najdôležitejšie je, aby Boh bol na prvom mieste. Tým nechcem povedať, že sa máme stať tak preduchovnelými, že prestaneme robiť iné veci, ktoré patria k životu. Že by sme prestali byť zodpovednými v živote a neriešili zodpovednosti, ktoré nám vyplývajú z toho, kde sa nachádzame v živote, či už je to doma alebo v práci. Ale hovorím o tom, kde je naše srdce, kde je Boh v našom mieste v živote. A toto veľakrát vieš len ty sám. Ani ja to možno neviem ako tvoj pastor. Koraz Ed Cole povedal, že to, aký je muž, sa vie len vtedy, keď je úplne sám. A možno to platí aj pre ženy. Keď ťa nikto nekontroluje, keď nikto nie je nad tebou a vidí ťa. Amen. Dajme pozor na skryté modly. Čomu dávaš viac pozornosti ako Bohu, je modla. Existujú štatistiky, ja ich tu teraz nemám presné, ale koľko ľudí pozerá napríklad televíziu za týždeň. A určite to je to veľa hodín, ktoré strávia ľudia pred televíziou. Ja som svojho času napísal jeden žalm od televízií pre televíznych maniakov. A neviem, či ho tu nájdem. Niekde som ho tu mal. Televízia je môj pastier. Nebudem mať nedostatok programov. Pasie ma na slovenských seriáloch a vodí ma popri akčných filmoch. Devastuje moju dušu. Vodí ma po nespravodlivých cestách pre svoje reklamy. Aj keby som pozeral horor, nebudem sa báť zlého, lebo telka je so mnou, ovládačka a moje kreslo ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl s čipsami a orieškami. Hlava ma pobolieva, plný pohár koli do seba nalievam. Áno, len hlúposti a nuda ma budú sledovať po všetky dni svojho života a budem hovieť pri telke od rána až do noci. Preruš moju prezentáciu a daj tam žalm 23. Pretože to je to, čím máme žiť. To je to, ako má vyzerať náš život. Halelúja. Žalm 23, kde sa hovorí o tom, že Hospodin je môj pastier. A nebudem mať nedostatku. Halelúja. On je ten, ktorý ťa pasie. Halelúja. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Poďme to spolu vyznať nad našimi životami. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Asi si to nalistujeme v Biblii, keď technika zlyháva. A je to tu. Pasie ma na zelených pážitiach. Vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu. Vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa bán zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi. Olejom mažeš bohate moju hlavu. Môj pohár preteká. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. Halelúja! Toto má byť tvoj život. Halelúja! Hospodin, nech je tvoj pastier. Ak sa vrátime späť k tomu uctievaniu modiel alebo uctievaniu Boha, je tam ešte jeden bod, ktorý chcem povedať, a to je ten, že uctievanie je prevencia voči modlárstvu. Kto by len chcel byť modlár? Nikto nechce byť modlár, ale aj tak mnohí modlármi sa stávajú. A tá úžasná vec na tom je, že okrem toho, že ty keď uctievaš pána, že pán je s tým uspokojený a že je radostný, je to najlepšia ochrana pre tvoj život. Tak ako existuje prevencia voči nejakým chrípkam alebo chorobám. Každý môže mať nejaké svoje spôsoby. Ja mám rád veľký tanier čerstvej zeleniny. Dám si na to, polejem si to olejom, posolím si to a miešaný takýto zeleninový šalát, to je pre mňa dobré pre moje telo ako prevencia. Mám tam veľa, veľa vitamínov a minerálov. Každý má rôzne spôsoby. Ale existuje tu duchovná prevencia. Halelúja. Duchovná prevencia proti modlárstvu. A to je tým, keď začneš ty uctievať Pána. Biblia nikde nehovorí, že všetky CDčka nechvália Pána. Ty máš chváliť Pána. Ty máš chváliť Pána. Áno, ja nie som proti CDčka, môže ti to vytvoriť dobrú atmosféru, ale nesmie to byť náhradou za to, aby ty sám si mohol pozdvihnúť svoj hlas a uctievať Pána. Amen. Alebo máte takýto verš Biblii? Ak je niekto z vás unavený, nech si zapne televízor, nech začne chodiť po internete. Ježiš hovorí, že ak ste unavení a potrebujete občerstvenie, poďte ku mne. Halelúja. Ježiš je tvoj zdroj života. Ježiš je tvoj zdroj odpočinutia. No, ale ja som taký unavený, taká unavená. Ja na chvíľku potrebujem relaxovať. Áno, drahí priateľu, tak relaxuj v Bohu. Halelúja. Relaxuj v Bohu. Halelúja. Ideme na bod číslo 3, aby ste stihli dneska ešte večeru. Pýcha alebo pokora. Tretí vydláždený bulvár alebo široká cesta sa volá pýcha. A úzka ulička sa volá pokora. Halelúja. Je mnoho krásnych príkladov na toto v Biblii. Dovolte mi zmieniť aspoň jedného, a to je Náman sírsky. Nachádzame sa v Starom zákone. Náman sírsky, ktorý nebol z Izraela, bol to veliteľ armády nepriateľského vojska, ale dopočul sa o Bohu, ktorý uzdravuje, ktorý robí zázraky a prišiel do Izraela aj spolu so svojou družinou, aby bol zbavený malomocenstva. Ale mal určité pyšné tendencie v živote. A Boh, okrem toho, že ho chcel uzdraviť, chcel zatriasť jeho pýchou. Lebo Biblia hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A tak Náman sýrsky prichádza do Izraela, prichádza a nakoniec je poslaný k prorokovi Elizeovi, a prorok Elizeus, vedený Duchom Božím, nejde osobne sa stretnúť s Námanom sýrským, ale iba posiela svojho služobníka. A zrazu tá pýcha Námana sýrského dostáva na frak. Pretože on, ako veliteľ, zvyknutý stretávať sa s kráľom, zvyknutý stretávať sa s top lídrami vo svojom okolí, očakával, že stretne lídra, hlavného veliteľa, tak povediac. Proroka, ktorý to robí. Ale nemal tú možnosť stretnúť sa s prorokom Elizeom osobne. Už sa vám to niekedy stalo, že ste sa s nejakým človekom veľmi chceli stretnúť a nedalo sa. Možno poslal nejakú nižšiu hodnosť, aby sa s vami stretol. Vtedy naša pýcha dostáva na frak a niekedy to je dobré na našu pokoru. A potom to pokračovalo ďalej. Kedy dostal príkaz, aby sa ponoril do Jordánu. A vtedy sa v ňom ozýva národnostná pýcha. Či nie sú azda naše rieky lepšie ako Jordán? Veď naše je to najlepšie. A mal obrovský problém ponoriť sa do Jordánu, ktorý naozaj objektívne bol menšia rieka a bol špinavšia rieka. A predsa bol Božia rieka. Halelúja. A ďalej pokračuje ako keby jeho lámanie. Potom ten ďalší problém, na ktorý narazil, že dostal takýto zvláštny odkaz. Má sa ponoriť v Jordáne, a kebyže len raz, ale 7-krát. A on mal inú predstavu. Ja som myslel, že prorok bude vznášať nado mnou rukou a mal svoj spôsob, ako sa to stane. V tom sa prejavuje tiež pýcha človeka. Že ľudia si myslia, že sa to musí stať presne tak, ako si myslia oni. A keď sa to nestane podľa ich predstav, tak sú úplne otrasení. A keď to Boh vidí, tak veľakrát posiela takéto situácie, aby nami zatriasol. Aby sme sa zbavili pýchy v našom živote. Lebo Boh chce, aby sme boli pokorní. Halelúja. Aby sme mali oblečený pokorný plášť na svojom živote. Existujú tri spôsoby, ako keď hovoríme o pýche a pokore. Prvá vec, poznámku, ktorú tam mám, je, že uznaj, že Boh hovorí vždy pravdu. Jeden zo spôsobov, ako sa veľakrát prejavuje skrytá pýcha, je, že ľudia neuznajú, že Božie slovo je pravda. Majú nejakú vlastnú agendu, majú nejaké vlastné premýšľanie, ktoré povýšili nad Božie slovo. A pokiaľ sa dozvedia, že Božie slovo hovorí inak, nie sú ochotní to uznať. Nie sú ochotní to pripustiť. Nie sú ochotní opustiť takéto zmýšľanie. A dokonca niektorí kresťania môžu mať problém s pýchou v tejto konkrétnej oblasti. Kedy sa dozvedajú, že Boh o nich niečo hovorí, že Boh o nich niečo prehlásil a predsa si držia to staré a nechcú sa pustiť toho, čo niekde je im utkveté v mysli. Ak Boh hovorí, že ti odpustil, že ťa omilostil, že si spravodlivý v Kristovi, tak pokora znamená, že to príjmeš. Halelúja. Pýcha, skrytá pýcha hovorí, nie, ja to nemôžem prijať. Vidíte to? A toto platí v podobných oblastiach. Uznaj, že Boh hovorí vždy pravdu. Druhá vec, považuj druhých za lepších od teba. V tomto veľakrát sa ukáže naša pýcha alebo pokora. Sú ľudia, ktorých prirodzene obdivujeme. Sú ľudia, ktorých prirodzene rešpektujeme. Možno máš niektorých takých kazateľov, ktorých rešpektuješ. Obyčajne to bývajú ľudia, ktorí sú na druhom konci sveta, lebo ich nepoznáš osobne. Takže ich veľmi rešpektuješ, oni sú úplne úžasní. A s tým nemáme problém. To je pre každého z nás pomerne ľahké. Mať nejaké dobré príklady a vďaka Bohu, že existujú. Ale potom máš okolo seba ľudí, ktorí nie sú ako oni. Ktorí sa ti zdajú, že sú menej zodpovednejší, menej poriadní a sem tam vidíš nejaké telesnosti v ich živote. A máš veľmi prirodzenú tendenciu nerešpektovať ich. A teraz môžeme hovoriť aj o ľuďoch v cirkvi. Ani my tu nie sme, nikto z nás dokonalý. Čím sme, máme bližšie spoločenstvo. Chcete cirkev, kde je blízke spoločenstvo? Nádherné, tak uvidíte aj telesnosti. Ľudia v cirkvách, kde nemajú blízke spoločenstvo, tak sú skoro ideálna cirkev, pretože nikto nikoho nepozná. Ale ako náhle začneme mať blízke spoločenstvo a spoznávame sa, tak zistíme, no toto nie je celkom ako by malo. Ale tuto práve nastupuje cesta Ducha Božieho, kedy on ťa vedie k tomu, aby si napriek tomu, že vidíš určitú nedokonalosť v živote brata alebo sestry, ho rešpektoval a videl ho ako za lepšieho od teba. Za požehnanejšieho od teba. Amen? Halelúja. Teraz nenarážam na to, že ak by niekto žil v nejakom otvorenom hriechu, že mu nemáme poradiť a nemáme ho napomínať, to je iná kapitola, úplne iné kázanie. Ale hovorím o tvojom postoji v srdci, kedy ty môžeš rešpektovať a brať vážne aj ľudí, ktorí sa ti nezdajú, že sú tak požehnaní ako tvoje vzory. Halelúja. A to takisto platí aj pre nás pastorov, kazateľov. Máme rešpektovať iné cirkvy, iné hnutia, iné zbory. Máme ich považovať za lepších od nás. Lebo ak to necháme len tak, telesne, prirodzene, tak samozrejme, že si myslíme, že my sme tí najlepší. A ak pastor s týmto nejedná, tak o nejaký čas sa to dostane do celej cirkvi a celá cirkev trpí pýchou, výlučnosťou, elitárstvom. Nech je to preč od nás. Majme postoj, že tí druhí sú lepší od nás. Halelúja. Nech sa im viac darí. Nech im dá Pán väčší rast. Nech im dá Pán krajšie budovy. Halelúja. Dopraj im to. Teš sa z ich úspechov. Aj keby sa ti zdali, že v niektorých oblastiach nemajú takéto najsprávnejšie učenie, ako máme my samozrejme. Tak aj tak im môžeš požehnať. Halelúja. Môžeš mať takého štedrého ducha. To neznamená, že ich musíš vo všetkom nasledovať a že musíš byť na všetkých ich akciách, ale môžeš mať takýto štedrý postoj vo svojom srdci. Halelúja. Tretí bod, príjmi dobre mienenú kritiku. V niektorých charizmatických kruhoch kritika skoro vôbec nie je možná. Ale existuje dobre mienená rada, existuje dobre mienená kritika, ktorá je povedaná v správny čas, ktorá je povedaná možno v úzkom kruhu alebo medzi štyrmi očami. A ty by si nemal byť človek, ktorý sa postaví na zadne a povedal, Boh je so mnou, takže ja všetko robím správne. OK, Boh je s tebou, ale možno v niektorých veciach robíš nejaké chyby a môžeš si vypočuť, čo druhý hovorí. Obyčajne my nastavíme hneď takú tú obrannú pozíciu a začneme sa vyhovárať. Keď akákoľvek kritika prichádza na nás, tak tá prirodzená bežná ľudská reakcia je, že ale ja som to nemohol, neurobil som to preto, lebo tam ten človek, vlastne on to zavinil a už hľadáme nejaké obranné reakcie, aby sme sa vyhli z odpovednosti. Pre mňa samého to je niekedy ťažké. Teraz hovorím úprimne, v tejto oblasti. Všetci sa to potrebujeme učiť, aby sme dokázali vedieť prijať zodpovednosť a vedieť takisto prijať kritiku. Halelúja. Sláva Pánovi. Poďme na bod číslo 4. Sebectvo alebo obetovanie sa. Ja neviem, či je vidieť táto ilustrácia dobre. Moc nie. Jeden môj priateľ to kreslil a to je pšeničný klas. A tam tie ostatné klásky sa tam zúfalo držia a jedného zhodili dole a to pšeničné zrnko mierí do zeme a je zmierené s tým, že zomrie. Halelúja. Sebectvo alebo obetovanie sa. Vyhni sa tej širokej ceste, tomu bulváru sebeckej ulice a vyber si radšej ulicu, na ktorej sa budeš môcť obetovať. Máme niekoľko krásnych biblických príkladov ľudí, ktorí sa obetovali. A chcem vám povedať, že to nebolo ľahké pre každého z nich. Nebolo to automatické. Nikto sa nenarodí z nás tým, že by sa chcel obetovať za celý svet. Keď si zoberieme Ester, ktorá bola kráľovná, dostala sa do toho kráľovského paláca. Mala tam svoje miesto, dobré miesto. Ale potom vyšiel to nariadenie od Hamana, ktorým mali byť všetci Židia zahubení. A Mardochej, ktorý sa snažil zachrániť celú situáciu ako Žid. A dostal nápad, že musí ísť za Ester, aby Ester sa postavila pred kráľa a prosila o milosť, o zľútovanie pre izraelský ľud. Prišiel za ňou s touto prosbou. A Ester bola teraz v situácii, kedy si mohla vybrať. Zastanem sa alebo nie? Ak sa pozerala len sama na seba, tak nemala prečo to urobiť. Jej nebezpečenstvo nehrozilo. Ona mala dobré miesto v kráľovskom paláci. Bola tam ako manželka kráľa. No kráľ ich mal síce v tej dobe viacej, ale aj tak to bolo dobré miestečko. A možno nerozumieš celkom tomu príbehu, pokiaľ nečítaš Bibliu tak podrobne túto časť. To nebolo také ľahké pre ňu, aby šla za kráľom. Tam kráľ si dal také pravidlo, že on musel volať ľudí, keď niečo chcel. Ak niekto prišiel bez toho, že by ho kráľ zavolal, tak ak mu vyhovel, tak v poriadku. Ale ak mu nevyhovel, nielen, že mu nevyhovel, ten človek bol skrátený o hlavu. To bola taká dosť jednoduchá procedúra, ktorou sa mu zjednodušila administratíva. Skoro žiadne žiadosti, prázdny stôl, čistý stôl stále. Takže ak ona mala ísť pred kráľa, tak riskovala vlastný život. A musela sa rozhodnúť, chcem si tu zachovať svoju pozíciu, chcem zachrániť samu seba. A Mardochejus ju varuje. Ak ty teraz povieš nie, tak Boh aj tak nás zachráni, nájde nejaký iný spôsob. Ale čo, ak ťa Boh pozdvihol práve pre tento čas? A niektorých z vás Boh pozdvihne preto, aby ste sa mohli zastať druhých. Niektorých z vás Boh pozdvihne preto, aby ste sa mohli obetovať pre druhých. A ty a ja musíme rozpoznať tie situácie, tie príležitosti, keď nastanú, aby sme nemysleli sebecky, aby sme nemysleli, tak ako sa to zvykne hovoriť, nie Svätá Trojica, ja, mne a moje. Veríme v Svätú Trojicu, Otec, Syn a Duch Svätý. Halelúja. Boh, ktorý sa obetoval za nás. Ježiš, ktorý sa obetoval za nás. Halelúja. Geházy, Ak sme načali ten príbeh Námana Sýrskeho, tak Gehazi bol jeden zo služobníkov Elizea, u ktorého sa prejavilo sebectvo v plnej miere. Ten Náman Sýrsky bol nakoniec, potom ako Boh zlomil jeho pýchu, úplne uzdravený. A ponúkol niečo prorokovi. Chcel sa revanšovať. Bol zvyknutý, že OK, toto je nejaký doktor, ide mu to celkom dobre, zbavil ma malomocenstva, čo som dlžný. Ale Elizeus v žiadnom prípade nechcel, aby Náman Sýrsky sa vrátil domov s takýmto postojom, že si kúpil svoje uzdravenie. Elizeus chcel, aby Náman Sýrsky sa vrátil s postojom domov, že bol uzdravený z milosti Božej. Že je to úplne zadarmo. A tak odmietol radikálne prijať akýkoľvek dar. Ale Gehazi si hovorí, čo robíme? My, chudáci proroci, tuto dreme a zrazu sem príde nejaký bohatý človek a chce nám dať dar a my ho pustíme na prázdno, no nie sme my hlúpi. Tak nech dá niečo. Hlavne mne teda. To bolo jeho premýšľanie. A tak keď sa prorok nedíval v úvodzovkách, tak Gehazi za ním dobehol a povedal, prorok si to rozmyslel, možno by si mohol darovať aspoň nejaké oblečenie a nejaké také drobnosti. Teraz necitujem úplne presne, ale v zásade to je to, o čo išlo Gehazimu. A Náman Sýrsky povedal, v pohode, v poriadku, dal mu nejaké veci, Gehazi to tam niekde skoval a vrátil sa, všetko v poriadku. Ale prorok Boží to zistil a nakoniec to dopadlo tragicky pre Gehaziho, pretože to malomocenstvo, ktoré bolo na Námanovi Sýrskom, sa prenieslo na tohto služobníka Gehaziho. Kvôli čomu? Kvôli jeho sebectvu. Máme príklad Filipa. Toto je z úplne iného súdka. Sme teraz v Novom zákone. Filip, ktorý bol evangelista, ktorý mal prebudenie v Samárii. Zástupy sa obrácali ku Kristovi. Ľudia sa obrácali, ľudia boli, nachádzali večný život, boli pokrstení Duchom Svätým. Diali sa divy a zázraky. Teraz, keď to trošku znova odľahčím, Filip mohol premýšľať. Nové číslo časopisu, to budú články. To bude článok s palcovými titulkami. Koľko ľudí sa obrátilo, aká úspešná kampaň je za nami. A ako tak nad tým premýšľal, Boh mu hovorí, choď na ulicu, ktorá sa volá Pustá. Áno, pane, čaká nás tam veľké prebudenie? Jeden človek. Pôjde tadiaľ jeden eunuch, ktorý sa bude vracať späť do Afriky. Jeden, pane? Ja som veľký evangelista. Rozumiete, o čom hovorím? Aj v služobníkoch sa môže prejavovať pýcha. To, že si myslíš, že si už niečo dosiahol a nechceš si možno babrať sa s malými vecami. Boh nás veľakrát volá aj do tých maličkých a drobných vecí. Dokonca, ak sa ti zdá, že si niečo dosiahol a testuje náš charakter, testuje našu pokoru. Vďaka Bohu, že Filip posluchol a šiel tam, a svedčil tomu eunuchovi, ktorý sa práve vracal z Jeruzalema a ničomu nerozumel a zrovna si tam možno dumal nad Bibliou. Filip mu to vysvetlil, ten človek bol spasený, bol pokrstený a vrátil sa ako rozhodný kresťan do svojej krajiny. Halelúja. A to bola v podstate jediná cesta, ako mohla byť jeho krajina zachránená. Takže tento človek uveril v Krista. Vidíte, Božie premýšľanie je niekedy iné ako naše. Amen. Halelúja. Vďaka Bohu, že Filip nepremýšľal sebecky. Timotej, Pavol o ňom hovorí, že keď rozpráva o rôznych služobníkoch Boží, hovorí, že všetci hľadajú svoje. Ale Timotej hľadá to, čo patrí Kristovi Ježišovi. Bez obetovania sa máme len prázdne náboženstvo. Myslíte si, že ľudí, ktorých poznáte, ich zaujímajú naše doktríny? Veľmi málo. Veľmi málo ľudí zaujíma, čomu do detailov veríš. Možno ani niektorí z vás by presne nevedeli vysvetliť teologicky, čomu vlastne veríš. A čo ľudí zaujíma je, ako žiješ a či ťa vidia jednať sebecky, alebo ťa vidia obetovať sa. A keď ťa vidia obetovať sa pre druhých, tak sú potom otvorení prijať aj to, čo mu veríš. Amen. Tretí bod. Je to, čo je výhodné, vždy výhodné? To je taká provokatívna otázka. Pretože my sme ľudia, ktorí sme zvyknutí nasledovať niečo, čo je pre nás výhodné. Výhodná akcia? OK, zoberiem si. Je pre mňa toto výhodné? Zoberiem si. Ale keď hovoríme o duchovných veciach, veľakrát niečo môže byť pre teba nevýhodné. A aj tak je to Božie. Prečo sa v dnešnom svete toľko ľudí rozvádza? Pretože premýšľanie človeka, moderného človeka, je nastavené spôsobom. OK, manželstvo mi doteraz vyhovovalo, doteraz to bolo pre mňa výhodné, ale teraz to už pre mňa nie je výhodné. Ja sa síce snažím, ale ja už z toho nič nemám. A keďže to pre mňa nie je výhodné, tak sa teda rozíďme. A na tomto je založené množstvo rozvodov. Lenže ten Boží pohľad, kresťanský pohľad je, že niektoré veci majú zmysel, aj keď pre teba nie sú výhodné. Trpíš v manželstve? To nie je dôvod na to, aby si porušil zmluvu. Nič ti to neprináša? Nemiluje ťa už tak manžel, ako ťa miloval? Aj tak má cenu zostať v tom manželstve a byť verný, byť verná. Amen? Halelúja. A to nehovorím len pre vás, ale pre všetkých, ktorým budete dávať podobné rady. Nemôžeme sa riadiť len tým, čo je pre nás výhodné. Halelúja. Ó, sláva ti, Pane. Poďme na posledný, piaty bod. Život v tele alebo život v duchu. No, ilustrácia znova nevyšla, nevadí. Ale máme tri také body, ktoré chcem hovoriť. Závislosť alebo sloboda, hriešný život alebo svetosť, nepribližuj sa do hriešnej radiačnej zóny. Halelúja. Jednu radu. My všetci veríme na nejaké vyslobodenie. Modlievame sa za ľudí, keď majú nejaké problémy, otroctva, závislosti. Ale dám vám teraz jednu radu. Biblia ťa pozbudzuje k tomu, aby si chodil duchom a potom nevykonáš žiadosti tela. Ten kľúč k tomu, aby si nepodľahol rôznym závislostiam, otroctvom, aby si sa vymotal z nejakého kolotoča, je, aby si chodil duchom. Alebo poviem vám iný verš, ktorý to potvrdzuje. Poddajte sa Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Pretože môžeme sa dookola modliť za teba, aby si bol oslobodený, aby si bol najoslobodenejší a bol si úplne najslobodnejší. Ale ak ty potom v zápätí nevyužiješ ten čas, ktorý máš, tú chvíľu voľna, ktorú máš, aby si sa nasytil Pánom, aby si sa nasytil Božím slovom, aby si bol plný Ducha Svätého, tak to všetko je na nič a znova sa to môže vrátiť späť. Preto Biblia ťa vyzýva. Buďte plnení duchom. Halelúja. Kresťania, ranní kresťania, napriek tomu, že už hovorili v nových jazykoch, že už boli raz pokrstení Duchom Svätým, je o nich napísané, že znova a znova sa naplňovali Duchom Svätým. Halelúja. A to nebolo potom len kvôli tomu, aby mohli efektívne svedčiť. Bola to zároveň ochrana pre nich, aby oni mohli žiť duchovný, efektívny život. Aby boli, tak povediac, viac imunní voči všetkým otroctvám, závislostiam, ktoré naokolo každého z nás číhajú. Diabol vie, ako na každého z nás ísť. On vie, aké triky použiť na starých ľudí, vie, aké triky použiť na mladých ľudí, vie, čo platí pre slobodných, vie, čo platí pre ženatých a vie, čo platí pre deti. A my potrebujeme poznať jeho úmysly a vyhnúť sa mu. Nie tak, že sa budeš len snažiť zbaviť toho, čo je zlé. To je jedna časť práce. Ale ruka v ruke s tým ide, a to by som chcel zdôrazniť v tomto bode, je to, že potrebuješ urobiť ten opak toho zlého, čo na teba číha, čo ťa nejakým spôsobom láka. A ten opak je to, že sa pevne chopíš Boha, že sa pevne chopíš Krista, že sa nasytíš Božím slovom, pretože keď toto budeš mať, tak z toho bude plynúť také vnútorné uspokojenie, taká radosť, také vnútorné šťastie. Všetky tie ostatné veci budú pre teba ako smeti. ako to povedal apoštol Pavel, že to pokladá všetko za smeti kvôli tomu, že našiel Krista. Mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Takže zbav sa závislosti. Mám tu jednu krásnu vetu. Chýba štatistika, či sa viacerí utopili vo vode alebo v alkohole. To sa mi veľmi páči. Halelúja. Najvyššie stupne činnosti je duchovná činnosť, ale vyzerá ako nečinnosť. S tým máme niekedy problém. Ľudia, zvlášť ľudia, ktorí sme tu, že sme aktívne zapojení v niečom. Chceme niečo robiť. A zrazu máš mať duchovnú činnosť. Možno tvoji príbuzní to považujú za nič. Čo ty robíš? Modlíš sa? Čítaš Božie slovo? Na čo ti to bude? Nikdy nepohrdaj týmito vecami, pretože to je niečo tak vzácne, tak cenné pre tvoje vnútro. Keby sme len vedeli, ako dobre to robí nášmu vnútru, tak by sme to robili o mnoho viac. Amen. Halelúja. Ó, halelúja, halelúja. Ja myslím, že som vám už povedal dneska dosť. Je čas, aby sme vstali a spracovali to do svojich životov. Poprosím aj chválu, keby mohla prísť. Halelúja. Môžeme tam dať ten posledný slajd, alebo teda ďalší slajd, ktorý hovorí, ktorou cestou sa vyberieš. Halelúja. Dnes možno nevidíš veľký rozdiel. Aj ľudia, ktorí ťa sledujú, ťa poznajú navonok. A možno ani cesty, ktorým sa uberáš, navonok nevyzerajú až tak rozdielne. Ale predsa sa deje veľká zmena, pokiaľ ty sa chopíš Krista. Niečo sa začne diať v tvojom vnútri. A nakoniec tie úzke uličky, ktoré som všetky dnes menoval, úzke uličky poslušnosti, uctievania Boha, pokory, obetovania sa a životu v duchu ťa dovedú do Božieho kráľovstva, do neba. Halelúja. Vyhni sa všetkým bulvárom, tým širokým cestám. Vyhni sa vzbure, nenáviť vzburu z celého srdca vo svojom živote. Zbav sa uctievania modiel, zbav sa pýchy, zbav sa sebectva a života v tele. Halelúja. Poďme povstať spoločne, poďme sa modliť. Ježišu, my ti ďakujeme za toto slovo. Ďakujeme ti za slova napomenutia i povzbudenia, za slova inšpirácie. O Pane, mnohí z nás majú toľko map doma a predsa blúdime v našich životoch. Modlím sa, aby sme našli cestu. Modlím sa, aby každý, kto počúva toto kázanie, našiel Krista. Ježiša, ktorý zomrel za všetky hriechy. Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Ktorý sa obetoval za nás. Modlím sa aj za tých, ktorí už našli Krista a predsa sú stále ich lákajú niektoré široké bulváry v ich živote. Modlím sa, aby sa dokázali zastaviť a odbočiť na úzke uličky života. Pane, daj, nech si ich zamilujeme. Nech poslušnosť, ktorá vznikne v našich životoch, nie je vynútená, ale dobrovoľná, ochotná. Modlím sa za to v mene Ježíša, aby sme kráčali úzkými uličkami života. Halelúja, aby sme boli poslušní Tebe, uctievali ťa, mali pokorné srdce, obetovali sa a žili život v duchu. Nech sa tak stane, Pane, v tomto zbore. Nech sme príkladom pre druhých, nielen v duchovných daroch a v charizmatických prejavoch, nech sme príkladom v charaktere, v obetovaní sa, v láske Božej. Daj, nech sa to stane, Pane, my voláme k Tebe. Halelúja, modlím sa aj teraz za každého na tomto mieste. Ak si tu a vnímaš, že máš jednať s nejakou oblasťou, o ktorej keď si počul dnešný deň, tak si uvedomuješ, že to tam míňaš, že ťa to príliš láka na tú širokú cestu. Jednaj s tým práve teraz. Nenechávaj to na zajtrajší deň. Nenechávaj to na zajtra. Teraz. Teraz pozdvihni svoj hlas. Nemusíš kričať, ale môžeš ticho hovoriť k Pánovi. Každý z nás na tomto mieste je teraz pred Bohom. Rozprávaj so svojim Pánom. Vyjadri mu svoje srdce, vyjadri mu svoje túžby. A pokiaľ nachádzaš samého seba na niektoré z tých širokých menovaných ciest, alebo možno aj nejakých iných širokých ciest, ktoré ti Duch Svätý ukazuje, odídi z nich. Tie cesty ťa nedovedú správne. Tie cesty vedú do zahynutia. Vyber si úzke uličky, ktoré vedú do života. Zamiluj si úzku bránu a úzku cestu. Halelúja. Halelúja. Až keď zomreš pre svoje vlastné cesty, tak nájdeš tie skutočné Božie cesty, ktoré ti prinesú skutočnú radosť, skutočné uspokojenie a skutočný život. Halelúja.
Z tvojej živej vody piť, chcem z tvojho slova stále žiť, chcem v tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj.